mēs jāsaka saimā šajā četras reizes esam grozījuši šo likumu. Un ar lielām grūtībām vienmēr tiek kavēta sēžu darba kārtība un izskatīšana un kvoruma noraušana. Nu, šogad izskatot šo likumu projektu jau nav gājis vieglāk. Vasarā nesanāca mums divas sēdes noturēt, kur varbūt mēs pat vēl vairākus, teiksim, kaut kādas idejas būtu ietvērušas šajā likumā. Ja. Bet nu, tas darbs ir izdarīts, nekādas, teiksim, kļūdas es neredzu, un deputāti ir rīkojušies un vadījušies pēc savām zināšanām un sagatavojušos priekšlikumus un likumprojektu.